Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florida. Καλημέρα σε όλους εσάς. Καλημέρα Μαρία μου.
Καλημέρα Θωμαή, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Είμαστε λοιπόν εδώ στην Earth Florida στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ webradio.earth.gr καθώς Florida, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Μαρία μου, και σήμερα ο καιρός λίγο μουντός με ομίχλη.
Σήμερα, Θωμαή, είναι λες και ξυπνήσαμε μέσα σε θρίλερ. Ομίχλη παντού, λίγο γλιστράει και το δόστρωμα σε κάποια σημεία. Θέλει προσοχή.
Σαφέστατα θέλει προσοχή, γιατί αυτό το σινιάκι που το λέμε εμείς το χαρακτηρίζουμε, το αγαπημένο στοιχείο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, εξού και η ομώνυμη ταινία «Το οποίο στην ομίχλη». Ωστόσο όμως αυτό το σινιάκι με την πολύ χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί αυτές τις ώρες και κυρίως τις πρωινές, που άγγιξε και τους μείον 6 βαθμούς Κελσίου, δημιουργεί στρώματα πάγου στο δόστρωμα που είναι άκρο ολισθηρό και επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, χαμηλές ταχύτητες, έτσι ώστε να φτάσουμε όλοι σίγουρα και γρήγορα στο προορισμό μας και να απολαύσουμε τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όλοι μαζί χωρίς να έχουμε ατυχήματα. Σήμερα λοιπόν 21 του Δεκέμβρη, Πέμπτη, πλησιάζει η μεγάλη μέρα για τις 22 που ανάβουν οι μικρές φωτιές και 23 μετά το Σάββατο που ανάβουν οι μεγάλες φωτιές. Σήμερα όμως γιορτάζουν ποιοι, Μαρία μου?
Σήμερα γιορτάζει ο Θέμης, Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλια, Ιουλιανός, Ιουλιανή, να πούμε τα χρόνια πολλά μας.
Σε όλους όσοι γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Στην Αμερική βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα είναι Εθνική ημέρα τηγανητής γαρίδας. Είναι πεντανόστιμες, έχεις φάει?
Δεν έχει τύχει, όχι.
Α, είναι πάρα πολύ νόστιμες. Είναι πιο ωραίες και από τις γαρίδες χανάκι οι τηγανητές, αρκεί βέβαια να είναι γαρίδες. Ναι, γιατί ξέρεις, πώς τρως καλαμάρια, αλλά αντί για καλαμάρια τρως θράψαλα. Ένα τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν και γαρίδες που δεν είναι γαρίδες.
Θα το ψάξω εγώ μετά να δω τι κάνουν σήμερα στην Αμερική δηλαδή.
Έτσι, Άννα, μπράβο. Σήμερα είναι η Εθνική ημέρα τηγανητής γαρίδας. Εμείς βέβαια τη μόνη τηγανητή που μπορούμε να φάμε αυτές τις ημέρες εδώ στη Φλόρινα είναι οι τσουμπιρίγκες. Σωστά το λέω, κύριε Θανάση? Θανάση Ηλιάδης και Χρήστος Σιγκάρης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου και Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μαρία Γαϊγάνη
και Θωμαή Αδάμου.
Σήμερα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως για μικρούς και μεγάλους, κυρίως όμως για μικρούς. Σήμερα το πρωί στις 10 θα γίνει μια διαδραστική εκδήλωση, μια διαδραστική τοποθέτηση, όπου τα παιδιά από το ΕΚ της Φλόρινας θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους, αλλά και την τεχνολογία, τους αισθητήρες που υπάρχουν μέσω αυτής της διαδραστικής εγκατάστασης, για να ελέγξουν τον πολύχρωμο κόσμο γύρω τους. Αυτή η δράση είναι από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής της περιοχής μας. Και όπως αναφέρει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, τα παιδιά που παρακολουθούν τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Φλόρινας αντιμετωπίζουν πραγματικά δύσκολα ζητήματα και παρατηρώντας καταλήξαμε ότι πρέπει να δημιουργούμε πραγματικά χαρούμενες και θετικές αναμνήσεις και εμπειρίες για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μουσική. Πλην όμως αυτών, έχουμε και το κάλεσμα που θα γίνει σήμερα από το Σύλλογο Φίλων της Πλατείας Ιρών, κάτω από τους ήχους των Χάλκινων Πνευστών. Θα ξεκινήσουν από την Πλατεία Ιρών, θα φτάσουν μέχρι την κεντρική πλατεία της Φλόρινας, θα καλέσουν όλο τον κόσμο και η βραδιά θα ολοκληρωθεί με πάρτι DJ στην Πλατεία Ιρών. Έτσι ώστε να πάρουμε μία πρώτη γεύση για το τι θα απολαύσουμε την Παρασκευή που ανάβουν οι μικρές φωτιές στις 9 η ώρα το βράδυ και την Κυριακή που ανάβουν οι μεγάλες φωτιές στις 12.
Οι εκδηλώσεις για σήμερα δεν τελειώνουν εδώ. Συνεχίζονται οι δημιουργικές δράσεις για παιδιά από το πολυθέαμα στο νέο πάρκο της Φλόρινας στις 5 το απόγευμα. Ενώ στις 6.30 έχουμε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου με τίτλο «Παραμονή Χριστουγέννων, μια μαγική νύχτα γεμάτη θαύματα».
Όλες αυτές οι νύχτες είναι μαγικές και ευχόμαστε να γίνουν θαύματα. Αν και το θαύμα που εμείς περιμέναμε δυστυχώς δεν έγινε, αλλά για τους υπόλοιπους, για τον υπόλοιπο κόσμο να γίνει το θαύμα. Να έχουμε όλη υγεία και να είναι γεροί και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Ας πάρουμε μια ανάσα μουσική και επιστρέφουμε και πάλι. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ webradio.er.gr καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και τάχιστα, για να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε και τις διαφημίσεις μας, να πούμε πως ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες η εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με την βοήθεια της εκλειόμενης θερμότητας από πράσινα κέντρα υπολογιστικής ισχύως στη φοιτητική εστία της Σχολής Γεωπονίας Φλόρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τι ακριβώς είναι αυτό, Μαρία?
Η θερμότητα που παράγεται όταν οι τρεις υπολογιστικές μηχανές λειτουργούν με τη χρήση του διαδικτύου σε πρώτη φάση από τους χρήστες, που είναι δηλαδή οι φοιτητές και το προσωπικό, θα αξιοποιείται στο να ζεσταίνει το νερό μέσα στους σωλήνες και στη συνέχεια θα αποθηκεύεται σε δοχείο αδρανίας. Η χρήση του ζεστού νερού θα γίνεται κατά κύριο λόγο από τους ενίκους της φοιτητικής εστίας, θα διοχετεύεται και σε άλλους χώρους βέβαια του κτηριακού συγκροτήματος. Η εγκατάσταση του πρωτότυπου αυτού συστήματος πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Computing Power Goes Green.
Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα βέβαια μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φοιτητές ξεκινούν σιγά σιγά να επιστρέφουν στα σπίτια τους, στα τοποκαταγωγής τους, η σχολή δεν θα λειτουργεί, βέβαια η φοιτητική εστία θα λειτουργεί για τα παιδιά που δεν θα φύγουν και θα παραμείνουν εδώ, ελάχιστα ναι μεν, υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, αλλά θα το δούμε αναλυτικά το θέμα μετά τις εορτές των Χριστουγέννων, φίλοι μου, και της Πρωτοχρονιάς, έτσι ώστε να μιλήσουμε και με τους αρμόδιους και υπεύθυνους για αυτό το σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε στην φοιτητική εστία της Σχολής Γεωπονίας. Αρκετά όμως σας κουράσαμε, ας πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και μουσικό διαλυματάκι για να επιστρέψουμε και πάλι. Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ webradio.er.gr καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Και επειδή έχουμε πολύ καιρό να πούμε δύο λόγια στην ενότητά μας για την εξεύρεση εργασίας, πάμε να δούμε λίγο τι προκηρύξεις έχουν βγει, τι θέσεις έχουν ανακοινωθεί, γιατί πέρα από τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, κάποιοι από εσάς ψάχνετε κάποια θέση, είτε μόνιμη είτε με συμβάσεις, προκειμένου να μπορέσετε να τα απεξέλθετε και στις οικονομικές απαιτήσεις των καιρών, που είναι πάρα πολλές, γιατί τα πάντα έχουν αυξηθεί. Να ξεκινήσουμε, Μαρία μου, με τις αιτήσεις που μπορούν να κάνουν.
Ναι, όπως βλέπουμε εδώ, Θωμαΐ, έχουν ανοίξει αιτήσεις για 26 προσλήψεις μεσόχ του ΑΣΕΠ στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Για 26 άτομα πρόκειται, όπως είπαμε. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι και τις 27 Δωδεκάτου.
Άρα λοιπόν έχετε λίγες ημέρες όσοι θέλετε να συμμετέχετε στις προσλήψεις αυτές. Έχουμε βέβαια και την ανακοίνωση για προσλήψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, που και εκεί μπορείτε να μπείτε είτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, asep.gr, για να δείτε την προκήρυξη, είτε στις ιστοσελίδες της πυροσβεστικής, που να δείτε και τα προσόντα, αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που μπορείτε να καταθέσετε.
Στο τελικό στάδιο εισέρχεται και η διαδικασία πρόσληψης 150 οδηγών στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών στην Θεσσαλονίκη. Με την ενσωμάτωση των οδηγών αυτών θα δρομολογηθούν επιπλέον 50 λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ενώ έχουμε και παράταση έως τις 31 Δωδεκάτου του 2024 των συμβάσεων επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας, με διάταξη που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όπως είπαμε, οι 650 μόνιμες προσλήψεις στην πυροσβεστική μέσω ΑΣΕΠ, 7 ετούς θητείας στο πυροσβεστικό σώμα. Μπορείτε, όπως είπαμε, να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ είτε στην ιστοσελίδα δικαιολογητικά.gr στην ενότητα θέσης εργασίας να δείτε την προκήρυξη αλλά και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται, καθώς οι αιτήσεις γίνονται έως και την Παρασκευή 29 του Δεκέμβρη μέχρι και τις 8 το βράδυ. Αυτά λοιπόν και για τις θέσεις, τις αιτήσεις που μπορείτε να κάνετε, και φυσικά και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας έχουμε και τις ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται από καταστήματα της περιοχής, αλλά και από μεγάλες εταιρείες. Έχουμε μία θέση εργασίας σε μεζεδοπωλείο, όπου ζητείτε άτομο για εργασία στην κουζίνα πλήρης απασχόλησης. Όπως επίσης έχουμε και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν, τα οποία ανέφερε χθες και η συνάδελφος, η Μαρία Γαϊγάνη, με την αντιπρίτανη την κυρία Γρίβα. Επιδοτούμενα προγράμματα για άνεργους από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΚΕΔΕΒΗΜ, που μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και να πληρωθείτε και για τα προγράμματα αυτά και να αποκτήσετε και κάποιες δεξιότητες παραπάνω από αυτές που έχετε. Και ολοκληρώνουμε με το αίτημα για εργασία μηχανικού αυτοκινήτων με εμπειρία. Βέβαια, τις αγγελίες αυτές μπορείτε να τα βρείτε σε τοπικό site της περιοχής μας, neaflorina.gr. Μπορείτε να μπείτε και να βρείτε τις ανακοινώσεις για την εξεύρεση εργασίας για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις από τη Φλόρινα που ζητάνε προσωπικό. Να σας αφήσουμε όμως να απολαύσετε το διαλυματάκι σας και εσείς και εμείς. να πιείτε μια γουλιά καφέ, να πιούμε και εμείς μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε και πάλι με τα υπόλοιπα θέματά μας, όπως θα είναι και η παρουσίαση του βιβλίου «Μαλωμόμε, μικρό κορίτσι», που θα φιλοξενήσουμε εδώ τόσο τους ομιλητές όσο και τη συγγραφέα. Και λίγο μετά τις 10.30 θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φιλόνιος, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, για τις πολύ σημαντικές συναντήσεις που είχε στην Αθήνα για θέματα που απασχολούν την περιοχή της Φιλόνιας και έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με την υγεία, με την παιδεία, με πάρα πολλά ζητήματα. Μείνετε εδώ στην ΕΡΤ Φιλόνιας στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ webradio.er.gr καθώς Φιλόνια, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μετά τις διαφημίσεις. Πάμε τώρα σε ένα βιβλίο, σε μια παρουσίαση που θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα, στο βιβλίο «Μαλωμόμε» της κυρίας Χαρούλας Αποστολίδου. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Χαρούλα, τη συγγραφέα, και τον κύριο Βασίλη Τζότζη, υποψήφιο διδάκτορα πολιτικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου, και την κυρία Ειρήνη Κουτρουμπά, φιλόλογο-γλωσσολόγο, υποψήφιο διδάκτορα κοινωνιογλωσσολογίας, που θα μιλήσουν και αύριο στην παρουσίαση, αλλά και σήμερα εδώ μαζί μας για το βιβλίο. Αρχικά να καλημερίσουμε τη συγγραφέα, την κυρία Χαρούλα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές.
Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Θέλετε να μας πείτε αρχικά μερικά πράγματα για το βιβλίο, για να το ακούσουν οι ακροατές μας?
Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το βιβλίο είναι μία καταγραφή, μία προσωπική εξομολόγηση και τολμώ να πω ότι εκπροσωπώ και δεκάδες χιλιάδες παιδιά τότε, τη δεκαετία του από το 60 μέχρι το 70, που μεγάλωσαν στα χωριά τους, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με παππούδες και γιαγιάδες, γιατί οι γονείς τους επέλεξαν, παύλα αναγκάστηκαν, καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, να γίνουν εργάτες στη Γερμανία, οι Gastarbeiter, στις φάμπρικες της Γερμανίας. Και ενώ η τέχνη γενικότερα, η λογοτεχνία, η ποίηση, ο κινηματογράφος, τα τραγούδια, η μουσική, είχαν δει το θέμα μόνο των ανθρώπων που έφυγαν, των ξενιτεμένων, προσπάθησα με το βιβλίο αυτό να δώσω και την άλλη πλευρά του νομίσματος, των παιδιών που μεγάλωσαν χωρίς γονείς, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες όπως σας προανέφερα, και προσπάθησα λοιπόν να φωτίσω αυτή την πλευρά. Είναι οι δικές μου δηλαδή εμπειρίες, τα δικά μου τα βιώματα, σε μία συνθήκη σημερινή όπου η μάνα και η κόρη κουβεντιάζουν για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε. Αυτό είναι έτσι με δύο λόγια το περιεχόμενο του βιβλίου.
Είναι ένα βιβλίο δηλαδή που πρωταγωνιστεί η μάνα και η κόρη.
Ναι.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί, όπως είπατε, δίνει φωνή σε αυτούς που έμειναν πίσω, στα παιδιά των μεταναστών.
Mm-hmm.
Εσάς οπότε η αφορμή για να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο, θα λέγαμε ότι στάθηκε ότι θέλατε να δώσετε φωνή και στο συγκεκριμένο, στην συγκεκριμένη ομάδα, στα παιδιά.
Ναι, και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να μην υπάρχουν ονόματα μέσα, εννοώ βαφτιστικά. Είναι η ρόλη μόνο, η μάνα και η κόρη. Και ένας άντρας μπορεί να το δει από τη δική του πλευρά, ένα αγόρι με τον πατέρα του, και νομίζω ότι έτσι ταυτίζονται χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι την δεκαετία αυτή που σας είπα έφυγαν στη Γερμανία και οι περιοχές που κυρίως αντιμετώπισαν αυτή την ερήμωση, ας πούμε, των χωριών από τα Νιάτα ήταν η Βόρεια Ελλάδα, κυρίως ο πρώτος νομός ήταν ο νομός Δράμας, αλλά υπήρχαν μετανάστες και από την Κρήτη, αλλά και από την Ήπειρο και από την Πελοπόννησο λίγο. Και όλα αυτά τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα πια, γιατί τώρα στην εποχή του ίντερνετ μπορείς να βρεις δισεκατομμύρια πληροφορίες, αλλά επιβεβαιώνονται και από τις αφηγήσεις που άκουσα και μου εμπιστεύτηκαν, φυσικά και η μάνα μου, αλλά και πολλές άλλες κυρίες και συγγενείς οι οποίοι έζησαν στην Γερμανία των Gastarbeiter.
Ωραία. Κυρία Αποστολίδου, να πάμε να ακούσουμε τώρα τι θα μας πούν και οι ομιλητές που έχουμε και μαζί μας εδώ σήμερα, που θα φωτίσουν κάποιες πτυχές του βιβλίου αύριο στην παρουσίαση.
Ναι. Να πω κάτι πριν τους δώσετε το λόγο.
Φυσικά.
Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ανέλαβαν την παρουσίαση αυτά τα τρία παιδιά, δηλαδή ο Βασίλης ο Τζότζης, η Ειρήνη η Κουτρούμπα και η Ξένια η Κοσμίδου. Το συντονισμό θα κάνει η Αγάπη η Βράντζη. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά και τα τέσσερα έχουν ρίξει φως από την δική τους πλευρά. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι μέσα από την επιστήμη που υπηρετούν προσεγγίζουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο και θα πούνε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι είμαι τόσο χαρούμενη που μικρότερα παιδιά, να καταλάβετε, η Ξένια η Κοσμίδου και η Αγάπη η Βράντζη ήταν μαθήτριές μου όταν ζούσα στη Φλόρινα, και η περηφάνεια μου, καμαρώνω και χαίρομαι ταυτόχρονα πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να πάμε τώρα να μας πει η κυρία Κουτρουμπά, που ασχολείται με το γλωσσολογικό κομμάτι του βιβλίου.
Καλημέρα και από μένα. Εγώ προσεγγίζω αρχικά το βιβλίο, μπορεί να προσεγγιστεί από πάρα πολλές οπτικές, ψυχαναλυτική, κοινωνογλωσσολογική, γλωσσολογική σκέτο, διαλεκτολογική. Εγώ προσεγγίζω κυρίως την κοινωνογλωσσολογική πτυχή του, κάποια διαλεκτικά στοιχεία που αναδεικνύονται και στην ουσία συνιστούν το γλωσσικό ψηφιδωτό εκείνης της εποχής που πραγματεύεται το βιβλίο, δηλαδή του 1960-70, δεκαετίες οι οποίες είναι κρίσιμες κοινωνικά, πολιτικά. Και αναφέρομαι επίσης στο γλωσσικό ζήτημα που αναδεικνύεται εκείνη την περίοδο μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής. Όπως επίσης και κοινωνογλωσσολογικά, τις ταυτότητες των μεταναστών. Πώς κατασκευάζουν, δηλαδή, έχει ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό μέσα από το βιβλίο, το πώς κατασκευάζουν οι μετανάστες τη ταυτότητά τους, δηλαδή αυτοί που έφυγαν, αλλά και πώς κατασκευάζει η κόρη, η χαρούλα που έμεινε πίσω, ή η κάθε χαρούλα στη κάθε εποχή, συγχρονικά και διαχρονικά, τη ταυτότητά της ως παιδί μεταναστών. Και πώς εν τέλει η νουβέλα αυτή μεταγγίζεται σε εμάς. Τι έχει να μας πει? Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δηλαδή, διαβάζοντας, υπάρχουν πολλά μηνύματα τα οποία θα ανακαλύψει σιγά σιγά ο αναγνώστης. Να πάμε τώρα και στον κύριο Τζότζη, ο οποίος θα μας πει από την δική του τοποθέτηση, όπως θα την παρουσιάσει και αύριο το απόγευμα.
Καλημέρα σε όλους, τη χαρούλα που μόλις ακούσαμε, στην πόλη μας, χρόνια πολλά λέμε έτσι κι αλλιώς αυτή την εποχή. Είναι δεν είναι κανείς στο πλέγμα της γιορτής των Χριστουγέννων, πάντα κάθε χειμώνα πρέπει να γεννηθεί ελπίδα, έτσι. Αυτά για να καλωσορίσουμε και να μας καλωσορίσει έτσι και να καλημερίσουμε την πόλη μας. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μπορώ έτσι με όλη την καρδιά να το χαρακτηρίσω υπέροχο, για πολλούς λόγους. Ο ένας ήδη είχε αναφερθεί από την κυρία Αποστολίδου, από τη χαρούλα μας. Είναι μια αφήγηση της μετανάστευσης με μια αλλαγή θέσης στη θέαση. Και για να υπάρξει αλλαγή θέασης χρειάζονται τεράστιες ψυχαναλυτικές, ιδεολογικές, γλωσσολογικές μετατοπίσεις. Το να καταφέρεις να δεις ένα κοινωνικό φαινόμενο, αυτή τη φορά της μετανάστευσης, από τη θέση αυτού που μένει πίσω και όχι από αυτόν που φεύγει, από εκεί που είναι η κίνηση και αυθόρμητα θα αποσπάσει την προσοχή, χρειάζεται μια άλλη ενσυναίσθηση, κάποια άλλα βιώματα. Το βιβλίο το κάνει και είναι υπέροχο. Αξίζει το βιβλίο να διαβαστεί για, κυρίως για τους κόσμους νοήματος μέσα στις λίγες τους σελίδες, είναι λιγότερες από 200, που συγκρούονται με σφοδρότητα. Μέσα στο βιβλίο θα συγκρουστούν δύο κόσμοι πολιτισμικά και ταξικά, δύο κόσμοι στη Μελίτη, δύο κόσμοι στην οικογένεια της Χαρούλας. Η πλευρά του πατέρα είναι ποντιακής καταγωγής, της μητέρας μακεδόνικης, σλαβομακεδόνικης, ας μην σταθούμε εκεί. Και κυρίως μια σύγκρουση μέσα στη ψυχή της Χαρούλας, που αυτοί οι δύο κόσμοι διαμορφώνουν την ταυτότητά της. Όταν εμένα μου απευθύνθηκε, ή δεν ξέρω, δεν γνωρίζω εδώ και μεγάλο διάστημα την κυρία Αποστολίδου, λίγο, μερικούς μήνες. Όταν απευθύνθηκε σε μένα το να παρουσιάσει το βιβλίο, το είδα ως μια πρόκληση. Γιατί να βοηθήσει δηλαδή έναν αναγνώστη, τον μέσο αναγνώστη, μια θέαση από τις θέσεις της ιδεολογίας. Τελικά αποδεικνύεται ότι μια εξομολόγηση από καρδιάς ενέχει τεράστιους θησαυρούς που από πολλές πλευρές επιστήμης μπορεί κανείς να τους αναδείξει. Ευελπιστούμε να συμβάλλουμε και στην ανάδειξη πτυχών, όμορφων πτυχών του βιβλίου, αλλά και κυρίως στο να καλλιεργήσουμε ένα ενδιαφέρον, να έρθει ο κόσμος της πόλης μας αύριο το απόγευμα, να το αγοράσει και γιατί όχι στις γιορτές, αν είναι και οι γιορτές μου λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο, να το διαβάσει.
Εγώ να πω ότι παρόλο που έχω παρακολουθήσει την παρουσίαση μία φορά ήδη στην Μελίτη, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τα όσα είπαν εδώ οι ομιλητές μας. Οπότε να προτρέψουμε τους κατοίκους εδώ της Φλόρινας και όχι μόνο να πάνε αύριο την Παρασκευή 22 του Δεκέμβρη στο ξενοδοχείο Emerald στις 6 το απόγευμα για την παρουσίαση του Μάλο Μόμε. Να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο αυτό που έτσι θα μιλά για πάρα πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω και τους τρεις που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα όμορφα για την παρουσίαση, τον καθένα ξεχωριστά. Κυρία Χαρούλα Αποστολή, καλή επιτυχία στο βιβλίο σας, καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καταλάβατε λίγο, νομίζω πήρατε μία γεύση από το τι όμορφα πράγματα θα ακούσουμε αύριο.
Ακριβώς αυτό.
Σπουδαία. Να πω και κάτι άλλο. Το έργο, το βιβλίο έχει διασκευαστεί σε θεατρικό και 15 Ιανουαρίου θα αρχίσει να παρουσιάζεται στο Θέατρο Μεταξουργείο στην Αθήνα σε σκηνοθεσία της Νάντιας Βαλκυριάδου. Και είναι, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί η μια μορφή τέχνης αρχίζει και μεταπλάσσεται σε μια άλλη και πάει παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι υγεία και σφιχτές αγκαλιές.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους και περιμένουμε και εμείς τη Χαρούλα να τη δούμε από κοντά.
Δέκα και 38 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας και πάμε να συναντήσουμε, όπως σας είχαμε πει και λίγο νωρίτερα, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, ο οποίος είχε πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις στην Αθήνα για θέματα που απασχολούν την περιοχή της Φλόρινας, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός και η υγεία και όχι μόνο. Κύριε Παπασωτηρίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φλωρινιώτες.
Σημαντικές οι συναντήσεις με σημαντικά τα θέματα που θέσατε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των συναντήσεων που είχατε στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε αρχικά με το πρώτο κομμάτι που απασχολεί την περιοχή της Φλόρινας, που είναι και ο τουρισμός και η υγεία. Είχατε δύο πολύ σημαντικές συζητήσεις που συζητήσετε και τα θέματα της ανάπτυξης του χιονοδρομικού, της αναβάθμισης της τουριστικής της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα την ενίσχυση του τομέα της υγείας, που είναι και η πρώτη προτεραιότητά σας και η πρώτη προτεραιότητα όλων μας.
Κυρία Τάμη, πράγματι αυτές τις μέρες υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένη ατζέντα όσον αφορά το νομό μας και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, που είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, γιατί η περιοχή μας είναι πανέμορφη, με τις 6 λίμνες, με το φυσικό κάλος και με την γαστρονομία η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, το κύριο μέλημά μου ήταν να συναντηθούμε με την Υπουργό Τουρισμού, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα όσον αφορά το χιονοδρομικό κέντρο και την εύρυθμη λειτουργία, διότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πιστοποίησης της εύρυθμης λειτουργίας όλων των χιονοδρομικών στην χώρα, με αποτέλεσμα να αποφύγουμε τις όποιες αγκυλώσεις για να δοθεί άμεσα η άδεια και βέβαια και φυσικές καταστροφές οι οποίες υπάρχουν στο οδικό δίκτυο για την πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και μετά για την Πρέσπα. Αυτό που δεσμεύτηκε παρουσία για τον Γενικό Γραμματέα είναι ότι μόλις είμαστε έτοιμοι εμείς ως χιονοδρομικό κέντρο και οι υπηρεσίες, η άδεια θα δοθεί άμεσα εντός 2 ημερών. Αντιλαμβάνεστε ότι από όσο γνωρίζω και από τους ξενοδόχους, τούτη την ώρα η Φλόρινα έχει πληρότητα 100% στα καταλήματα. Άρα θα είναι πολύ άσχημο, θα είναι πολύ κακό στο να μην λειτουργεί το χιονοδρομικό και να μπορούν να το απολαύσουν οι τουρίστες που θα έρθουν στην Φλόρινα. Mm-hmm. Η δεύτερη συνάντηση είχε να κάνει με την υγεία. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Η υγεία θα πρέπει οι παροχές υγείας να προσφέρονται προς όλους τους πολίτες όσο το δυνατό καλύτερα, και επειδή υπηρέτησα και ως διοικητής μέχρι πριν γίνω βουλευτής, το έζησα στο πετσί μου. Έγινε συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή, τόσο τα κέντρα υγείας, το νοσοκομείο και το ΚΕΦΙΑΠ. Θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Πρόσφατα είχαμε και την έγκριση 3 θέσεων γιατρών μονίμων που τρέχει προκήρυξη. Θα ακολουθήσει προκήρυξη και για νοσηλευτικό προσωπικό και κάποιες άλλες νέες θέσεις, τις οποίες θα τις ανακοινώσει και ο ίδιος, γιατί θα επισκεφτεί την περιοχή στο πρώτο δίμηνο του 2024. Όσον αφορά το ΚΕΦΙΑΠ, ήδη τρέχει μια διαδικασία από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, ώστε να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση και να μετεξελιχθεί σε κέντρο αποκατάστασης πρότυπο δημόσιου χαρακτήρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Κύριε Παπασωτηρίου, το θέμα της υγείας, όπως είπατε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και σαφέστατα μας απασχολεί και η αναβάθμιση και του νοσοκομείου.
Όπως υπήρξε και συνάντηση λόγω μιας επίσκεψης που είχε και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, ο κύριος Δημάκης. Η συνάντηση έγινε στην Βουλή και έγινε εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα του νοσοκομείου μας, τα οποία δεν είναι και λίγα.
Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι έχουμε αρκετές ελλείψεις που θα θέλαμε πραγματικά να καλύψουμε.
Είναι μια πραγματικότητα και για μένα είναι ένα μεγάλο στοίχημα στο να μπορέσουμε να στελεχώσουμε το νοσοκομείο μας τόσο με ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικό. Βέβαια, έγινε συζήτηση, ξέχασα να πω, και για το ΕΚΑΒ, στο να δημιουργηθεί παράρτημα και στην περιοχή του Αμιντέου, στο κέντρο υγείας, ώστε να μπορούν οι πολίτες άμεσα να εξυπηρετούνται καλώντας το ΕΚΑΒ.
Πέραν όμως των θεμάτων της υγείας και των θεμάτων του τουρισμού, είχατε και άλλες εξίσου σημαντικές συναντήσεις και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και με την κυρία Σδούκου, την Υφυπουργό Περιβάλλοντος, για θέματα που απασχολούν την περιοχή της Φλόρινας, μεταξύ των οποίων και η πράσινη ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και ο χώρος που δεν υπάρχει για τοπικές εδώ συνδέσεις.
Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή η άναρχη, αν θέλετε, ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην περιοχή, υπήρξε συγκεκριμένος προγραμματισμός με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα όντως να συνδεθούν με το δίκτυο οι μονάδες αυτές. Η δέσμευση της κυρίας Δούκου είναι ότι θα αναπτυχθούν 2 υποστάθμοι μέσω του ΔΔΕ και ένας τρίτος πιθανότατα στην Μελίτη, οι 2 θα είναι στο Αμίντεο, ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να απορροφήσουν την παραγωγή ενέργειας από τις συγκεκριμένες κοινότητες. Αυτό θα το δούμε βέβαια σε βάθος χρόνου. Δυστυχώς τις παθογένειες του παρελθόντος θα πρέπει να τις επιλύσουμε τώρα, διότι πολλές φορές απλοί επενδυτές, απλοί πολίτες μπήκαν στη διαδικασία στο να φτιάξουν φωτοβολταϊκά πάρκα μικρά, και τούτη την ώρα να μην μπορούν να τα αξιοποιήσουμε έτσι όπως πρέπει. Ξαναλέω, αυτή η παθογένεια του παρελθόντος, υπάρχει πρόθεση στο να μπορέσουμε σιγά σιγά να την διορθώσουμε. Όσον αφορά τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, έγινε μια συνάντηση εχθές μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας. Υπήρξε η δέσμευση, και θα γίνει αυτό τον Ιανουάριο, να μην χαθεί καμία υπηρεσία, τόσο ειρηνοδικία όσο και πρωτοδικία, από την περιοχή της Φλόρινας, από την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, και μάλιστα το ειρηνοδικείο του Αμιντέου θα αναβαθμιστεί σε πρωτοδικείο. Επίσης τέθηκε από την πλευρά μου και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλόρινας, τον κύριο Καρατζίδη, μια στρέβλωση και μια παθογένεια επίσης του παρελθόντος. Περιοχές οι οποίες διοικητικά ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, όπως είναι ο Φιλώτας, το Αντίγονο, το Λέχοβο, η Κρυσταλλοπηγή, δικαστικά να ανήκουν οι μεν πρώτες στην Εορδαία, οι δε δεύτερες στην Καστοριά. Και όσον αφορά και σε αυτό, θα υπάρξει ρύθμιση, οπότε όποια είναι τα διοικητικά όρια της Φλόρινας θα είναι αντίστοιχα και τα δικαστικά.
Επιδείξε...
Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τους, τόσο για τους δικηγόρους, όσο και για τους εργαζόμενους στα δικαστήρια, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται πολλές φορές να επιλύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.
Κύριε Παπασωτηρίδη, επειδή γνωρίζω ότι πρέπει να πάτε και σε άλλες συναντήσεις που έχετε τη δεδομένη στιγμή.
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, δεν έγιναν μόνο αυτές οι συναντήσεις. Ναι, ναι. Έγινε συνάντηση και με τον Υπουργό Εργασίας, με την ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τέθηκαν κάποια ζητήματα όπως όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες, για κάποιες αδικίες οι οποίες έχουν γίνει στους κατόχους των σπιτιών αυτών, και θα υπάρξει εξέλιξη σύντομα όσον αφορά το πρόγραμμα Πακαδί, όπου θα μπορούν να πάρουν και τίτλους όπως και για την περιοχή Αμιτέου. Όλα αυτά ήδη έχουν δρομολογηθεί και θα σταλθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις για να μπορέσουν να λυθούν και αυτά τα ζητήματα.
Συζητήσατε όμως και το θέμα του κάθετου άξονα και την υλοποίησή του.
Επειδή ο κάθετος άξονας αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για όλο τον νομό, όχι μόνο προσωπικά για μένα, όπως είχα πει στην τελευταία συνέντευξη που την δώσαμε στις 5-12, να σας θυμίσω. Και βλέπετε ότι σε όλο αυτό το διάστημα, από τις 20 μέρες, έχουμε επισκεφθεί πάνω από 7-8 υπουργεία.
Πήρε το δώσω, αυτό πήγα να πω, είναι η προετοιμασία για όλα τα θέματα.
Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, σε γρήγορση, και θα πρέπει να υπάρξει ενότητα, σύπνοια και πολλή δουλειά. Και να λέμε στους πολίτες την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Ο ενήμερος πολίτης είναι και σύμμαχος στην φυσική ηγεσία σε μια περιοχή. Σε όποιο επίπεδο και αν είναι αυτή, είτε στο αυτοδιοικητικό, είτε στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Σαφέστατα. Είναι κάτι που το τονίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπασωτηρίου. Αναμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει με τα σημαντικά αυτά έργα, γιατί πραγματικά είναι αυτά που θα φέρουν και την ανάπτυξη στην περιοχή μας, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, και εδώ θα με επιτρέψετε μου και λόγω των εορτών που έρχονται, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους φλωρινιώτες καλές γιορτές, να περάσουν όμορφα με τις οικογένειές τους και με πρόσωπα τα οποία είναι μακριά και έχουν επιστρέψει λόγω των εορτών στην περιοχή μας, να καλοδεχτούμε τους τουρίστες οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, και από όσο γνωρίζω υπάρχει, όπως προανέφερα, πληρότητα 100% στην περιοχή. Οφείλουμε να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο που το έχουμε και ξέρουμε, γιατί ένας ικανοποιημένος επισκέπτης της περιοχής, αντιλαμβάνεστε ότι θα μας στείλει κι άλλους. Ένας δυσαρεστημένος όμως θα αποτρέψει πολύ περισσότερους να επισκεφθούν την περιοχή μας, παρά τις παθογένειες και τα προβλήματα που έχουμε.
Κύριε Παπασωτηρίου, να κλείσω με αυτές τις όμορφες ευχές. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε πριν λήξει αυτή η χρονιά και
να ξέρετε, αυτή η παραμονή, η μακροχρόνια, οι 10 μέρες από την απουσία μου από τη Φλόρινα, πραγματικά μου έχει λείψει.
Αυτό πήγα, όπως σας κακοφάνηκε για να το λέτε.
Και θέλω πραγματικά να έρθω να δω τους συμπολίτες μας, την οικογένειά μου, τους φίλους μας, γιατί οι γιορτές ενδείκνονται και για το να πούμε τα χρόνια πολλά και να μιλήσουμε φιλικά και να μιλήσουμε έτσι από ψυχή.
Φαντάζομαι στις φωτιές θα είστε εδώ.
Δεν το συζητώ, δεν το φάνομαι τίποτα.
Έτσι.
Και να είμαστε γεροί.
Ναι, αυτό. Θα σας περιμένουμε λοιπόν και στις φωτιές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αποδεσμεύουμε για να πάτε και στα επόμενα ραντεβού
καλά
που έχετε για τα σημαντικά θέματα της Φλόρινας. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής, Μαρία μου.
Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές που ήταν σήμερα στην παρέα μας, αλλά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο φυσικά, στις 8 στην κοινή ενημερωτική συνάντηση με την Κοζάνη, ενώ 9 με 11 στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς με την Θωμαϊ Αδάμου
και τη Μαρία Γαϊγάνη, πάντοτε στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.